Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám aj dnes prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme správy z cirkevného diania a tiež zamyslenie k 23. nedeli v cezročnom období.
V druhej časti budeme rozprávať o živote holandského kardinála Willebrandsa, priekopníka ekumenizmu, ktorého sté výročie narodenia si dnes pripomíname.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Benedikt XVI. Sa dnes v Castel Gandolfe stretol s ďalšou skupinou brazilských biskupov v rámci ich návštevy Ad Limina Apostolorum. Následne prijal bulharského veľvyslanca Valentína Božilova pri príležitosti ukončenia jeho misie pri Svätej stolici.
Vo Vatikáne ostaneme. Medzikresťanskému sympóziu o svätom Augustínovi, ktoré prebieha v Ríme od 3. do 5. septembra, zaslal Benedikt XVI. Posolstvo, v ktorom píše, že poznanie náukového a duchovného bohatstva, ktoré tvorí dedičstvo kresťanského východu i západu, je nepostrádateľné pre podporu lepšieho vzájomného uznania medzi všetkými kresťanmi.
Ako vysvetľuje Svätý Otec, Augustín ako veľký cirkevný otec latinskej cirkvi má zásadný význam pre teológiu a pre samotnú kultúru západu, zatiaľ čo však prijatie jeho myslenia zo strany pravoslávnej teológie bolo problematické. Benedikt XVI. Vyzdvihuje sympózium ako iniciatívu bratského stretnutia s výmenou pohľadov na spoločné aspekty spirituality, ktorá je životodarnou miazgou pre širšie vzťahy medzi katolíkmi a pravoslávnymi. List s posolstvom pápež adresoval kardinálovi Walterovi Kasperovi ako predsedovi pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
Sympózium prebieha na pôde kolégia svätého Vavrinca z Brindisi a patristického inštitútu Augustinianum, pričom je organizované Františkánskym inštitútom spirituality pápežskej univerzity Antonianum a teologickou fakultou Aristotelovej univerzity v Solúne.
Pakistan. Kresťanské spoločenstvo v Pakistane zasiahla ďalšia tragédia. Životy piatich kresťanov si vyžiadala paľba, ktorú spustili dvaja ozbrojenci v centre mesta Kvéta v hlavnom meste Balúčistanu. Pakistanskí katolícki biskupi už pred niekoľkými dňami vyjadrili sklamanie nad nedostatkami súdneho postupu vo veci protikresťanských útokov v Panžábe. Arcibiskup Lahore Lawrence Saldanha, ktorý je predsedom konferencie biskupov Pakistanu, vyjadril znepokojenie nad tým, že po uplynutí mesiaca od masakru žiadny z obvinených nebol potrestaný.
Hlavným problémom krajiny je podľa neho zákon proti rúhaniu, ktorý často robí s kresťanou obete diskriminácie a ľahký terč pre násilníkov. Komisia Pakistanskej biskupskej konferencie pre spravodlivosť a pokoj uvádza fakty, podľa ktorých bol zákon od jeho vstupu do platnosti uplatnený voči viac ako 900 osobám, z ktorých 479 bolo moslimov, 340 príslušníkov sekty Ahmadi, ktorú moslimovia považujú za heretickú, 119 kresťanov a 14 hinduistov.
Výzvu na zmenu zákona proti blasfémii zaslala pakistanským predstaviteľom aj Svetová rada cirkví. Požiadavky na zrušenie alebo aspoň revíziu zákona proti rúhaniu zaznievajú nielen z kresťanských kruhov. Miestna katolícka cirkev za týmto účelom zvolila aj konkrétny postup v podobe podpisovej kampane, ktorej cieľom je zozbierať aspoň 200 000 podpisov. Kresťania tvoria v obrovskej populácii 160 miliónového Pakistanu 1,6%. Španielsko. Kríž, ktorý v rámci Svetových dní mládeže putuje po celom svete, začne tento mesiac svoju púť aj v Španielsku, ktoré je hostiteľskou krajinou nadchádzajúcich Svetových dní mládeže 2011. Putovanie kríža, sprevádzaného aj obrazom Panny Márie, odštartuje slávnosť povýšenia Svetého kríža, ktorú cirkev slávi v nedeľu 14. septembra. Kríž a obraz pobudnú v jednotlivých vikariátoch 2 až 3 týždne a navštívia dokonca aj niektoré väznice. Na medzinárodnom mládežníckom podujatí, ktoré je naplánované na 16. až 21. augusta 2011, organizátori očakávajú takmer 2 milióny ľudí vo veku 18 až 29 rokov.
Meno kardinála Johannesa Willebrandsa sa vo svete skloňuje pomerne často, no na Slovensku je menej známy. Preto nasledujúce minúty nášho vysielania venujeme práve jemu. Holandský kardinál bol kľúčovou postavou úsilia katolíckej cirkvi o zlepšenie vzťahov s inými kresťanskými cirkvami a židmi. Je považovaný za priekopníka ekumenického hnutia v katolíckej cirkvi.
Pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia sa včera v holandskom Utrechte konalo slávnostné sympózium. Počas neho boli publikované osobné denníky kardinála Willebrandsa, do ktorých mohli prítomní nazrieť. Denníky hovoria aj o nikdy neuskutočnenom želaní kardinála, ktorý chcel založiť ekumenické spoločenstvo kňazov a laikov.
Kardinál Walter Kasper, súčasný predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, o tejto veľkej osobnosti ekumenizmu povedal.
Počas druhého Vatikánskeho koncilu pracoval ako sekretár vtedajšieho sekretariátu pre jednotu kresťanov. Mnoho urobil pre dekrét o jednote kresťanov a tiež pre deklaráciu o náboženskej slobode i pre text dogmatickej konštitúcie o Božom slove. Bola to všetko veľká práca. Dokázal rozprávať so všetkými pozorovateľmi, s bratmi z iných cirkví. Stretávali sa každý týždeň a boli pre koncil veľkým prínosom. Bol to teda muž veľkej vízie a na druhej strane tiež veľmi rozvážny. Na konci sa mu podarilo získať súhlas drvivej väčšiny koncilových otcov. Máme mu teda byť za čo vďačný.
A teraz si vypočujeme slová samotného kardinála Willebrandsa z nahrávky z roku 1989 z rozhovoru pre nemecké oddelenie Vatikánskeho rozhlasu.
Láska, na ktorú sa Kristus spýtoval Petra, sa neobmedzuje na nejakú skupinu, ani nie iba na katolícku cirkev. Všetci sú jeho ovečkami. A preto láska sa obracia ku všetkým kresťanom. A táto láska si žiada v prvom rade jednotu, pretože je veľkým trápením, keď je rodina rozdelená. V tomto duchu som pochopil moju novú úlohu a splnil som ju s celým srdcom a zo všetkých síl, duchovných i materiálnych, ktoré mi Boh dal. Pán ma požehnal a som mu za to hlboko vďačný, že si za toľký čas poslúžil mojou prácou pre jeho cirkev. Johannes Willebrands sa narodil presne pred 100 rokmi, teda 4. septembra 1909 v holandskom meste Bovenkarspel. Nebol jediným, kto si spomedzi 9 súrodencov zvolil duchovnú cestu. Jeho brat vstúpil k redemptoristom a stal sa misionárom. Willebrands bol za kňaza vysvetený 26. mája 1934. Doktorát z filozofie získal na pápežskom Ateneu Angelicum v Ríme. V roku 1951 založil katolícku konferenciu pre ekumenické otázky. O 13 rokov neskôr bol vysvetený za biskupa a po 5 rokoch bol vymenovaný za kardinála. V roku 1975 ho pápež Pavol VI menoval arcibiskupom Utrechtu a primasom katolíckej cirkvi v Holandsku. O 8 rokov neskôr sa tohto úradu kardinál Willebrands vzdal, aby sa mohol plne venovať práci v pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov, ktorej bol do roku 1989 predsedom.
Willebrands bol kvôli cestám po celom svete vo Vatikáne známy ako lietajúci Holandian. Počas návštev v zahraničí sa usiloval o jednotu kresťanov. Ako predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa Willebrands zameral na riešenie komplikovaných vzťahov medzi katolíkmi a židmi. Taktiež sa spomínal ako potenciálny kandidát na pápeža na dvoch konkláve v roku 1978. Holandský premiér Jan-Peter Balkenende označil Willebrandsa za neúnavného budovateľa mostov medzi katolíkmi, ostatnými kresťanmi a židmi. V roku 1997 sa kardinál Willebrands uchýlil do kláštora vo východnom Holandsku, kde zomrel 2. augusta 2006. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 23. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil Jozef Šofranko, kňaz zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje kanonické právo na Pápežskej univerzite Gregoriáne.
Priatelia, V ostatných mesiacoch Taliansko žilo v očakávaní rekordnej výhry v jednej lotériovej hre, ktorej jackpot dosiahol sumu viac ako 146 miliónov eur. Doslova denne celé zástupy ľudí, nielen domácich, ale aj zahraničných, tipovali po celej krajine výherné čísla. Výhra v lotérii bola jednoznačne témou číslo 1 medzi mladými ľuďmi, s ktorými som strávil istý čas v horách. Chtiac nechtiac, musel som sa zapojiť do viac ako 6-hodinového rozhovoru, v ktorom každý predstavil svoj plán, ako investuje získané milióny. Keďže sme boli vzdialení od najbližšej civilizácie 8 kilometrov, jeden dobrovoľník trikrát do týždňa prekonával pešo túto vzdialenosť, aby zistil vyžrebované čísla a podal nové tikety takmer pre všetkých, ktorí boli v tábore. Napriek tomu, že sa vždy vrátil s negatívnou správou, vôbec to nemalo vplyv na entuziasmus, s ktorým očakávali ďalšie kolo žrebovania. Nasledujúcu nedeľu budeme počuť slová proroka Izaiáša, ktoré napísal približne v 8. storočí pred Kristom, keď sa izraelský národ zmietal v politickej, sociálnej a náboženskej kríze. Práve v tejto ťažkej situácii uisťuje verných Izraela, že na pomoc im príde samotný Boh a že jeho príchod bude sprevádzaný tým, že sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá. Bolo nesmierne náročné pre poslucháčov, ktorí sa nachádzali v ťažkej a bezvýchodiskovej situácii, jednoducho uveriť týmto slovám. Svedčí o tom nasledujúca 800-ročná história Izraela, jeho zápas medzi vernosťou a nevernosťou voči svojmu Bohu. Priatelia, je zaujímavé, že nám nerobí veľkú ťažkosť veriť a dúfať v to, že môžeme vyhrať nejaký jackpot. Hoci percentuálne vyjadrenie pravdepodobnosti výhry je veľmi nízke, mnohí sú ochotní znova a znova investovať, aby zvýšili svoju šancu. Na druhej strane však, čo i len počúvať o tom, že slepí môžu vidieť, hluchí počuť, nemí hovoriť, chromí skákať, vytvára v nás akúsi bariéru, ktorú je ťažké prekonať. Akoby aj, keď sú rodiny, v ktorých sa rodičia starajú o nevládne dieťa, ktorému lekárska veda nevie pomôcť. Alebo ak sa niekto dlhé roky stará o niekoho ťažko chorého. Alebo ak niekto v dnešnej ekonomickej situácii nedokáže ponúknuť základné zabezpečenie vlastnej rodiny. Takéto a podobné situácie nie sú ničím novým. Sú rovnaké, aké mali Izaiášovi súčasníci, ktorým adresoval už spomenuté slova útechy. Lenže izraelský národ musel čakať ďalších 800 rokov, kým mohli Židia pri pohľade na Krista povedať: Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch a nemým reč, ako to zachytil evangelista Marek vo svojom evanjeliu, ktoré tiež budeme počuť túto nedeľu. My už nemusíme čakať na vyplnenie proroctva, pretože ono sa splnilo a realizuje sa v našom každodennom živote. A aby sme to videli, stačí mať otvorené srdce. Naplnenie proroctva spočíva v tom, že Kristus nám vrátil stratenú dôstojnosť, aká patrí človeku, ktorého stvoril Boh. Že nie zázraky sú najdôležitejšie, ale naše schopnosti, naša obeta a naša pokora sú tým, čo majú dávať nemým hlas, hluchým sluch, slepým zrak a chromým nohy. Aby sme boli schopní plniť očakávania, ktoré sú do nás vkladané, nestačí, aby sme investovali 50 centov ako v lote. Musíme investovať oveľa viac. Svoju slobodu, svoju pamäť, svoj rozum a nadovšetko svoju vôľu. Máme odvahu na to, aby sme realizovali proroctvo.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.